šī sadarbība ir uzlabojusies, un praktiski visas norādes, kas būtu kādā laika intervalā būtu jāpārraida un cik bieži, praktiski gandrīz pilnībā tiek izpildītas. Tas ir, nu, teiksim, labs rādītājs, ņemot vērā, teiksim, dažu gadu pieredzi, kas bija laiku atpakaļ. Tie mums ir līgumi, tātad mēs esam saskaņojuši tikai autorizētus e-pastus un tālruņa numurus, tātad uz kurien sūta vai saņem šo paziņojumu. Otrs ir, tanī mirklī, kad mēs pārraidām šo paziņojumu, mēs norādām kādā laika intervalā un cik bieži tas būtu jāpārraida.